Dobré ráno. Já se na začátek krátce pomodlím. Hospodine, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme za slova apoštola Pavla a prosíme za tvého svatého ducha, aby nám ho rozsvěcel, otvíral, abychom viděli, k jaké naději si nás povolal. Prosím, učiň to ty, pane. Amen. Tak. A dnes se scházíme poprvé v roce 2018. Právě začíná. A před námi je 12 měsíců, které jsou teď sice ještě daleko, ale nakonec přijdou a my ho jeden po druhém naplníme svým životem. Možná jsme ty měsíce už i začali plnit. Předsevzetími, plány akcí nebo dovolenou, očekáváním sny, různými strachy či obavami ze zkoušek či budoucnosti, možná nadějí. Tak jako tak, Bůh nám přidal do roka naději na celý další rok. Jo? Dal nám do života celý další rok do ruky. A ten rok máme každý z nás v ruce, dá-li pán celý, a na nás je, čím ho naplníme. Jak ho prožijeme. A já vím, že nejrychlejší odpověď by mohla znít s Pánem Bohem. A ano, je to tak. Ale jak? Je tady totiž ještě jeden způsob, jak se zamyslet nad svým rokem 2018. Ne s otázkou, jak ho prožiju, ale jako kdo ho prožiju. Zvláštní otázka, že? A přesto tak důležitá. Kým budu v roce 2018? Protože odpověď na tuto otázku má moc změnit všechno. Nejen tento rok, ale celý náš život. A to je cíl dnešního kázání. Vidět v Božím slově, kým jsme. Vidět, kdo jsme v Ježíši Kristu. Vidět to, pochopit a žít to. Protože jestli to, co si tady dneska řekneme, zůstane jenom u souhlasného přitakání, tak jsem minul. Tak jsme nepochopili, co nám tady apoštol Pavel říká. Protože to, kdo jsme v Kristu, má prostupovat celý náš život. Má to formovat náš život. Není to něco okrajového, je to sama podstata toho, co znamená být křesťan. A tak toužím potom, aby to, kým jsme v Kristu, naplnilo váš i můj rok 2018. Protože není nic lepšího, než být Božím dítětem. Proto nese dnešní kázání název Nejvyšší milost, protože je o tom největším možném projevu lásky Boha vůči nám lidem. O našem přijetí do Boží rodiny. Kdo jste slyšel předchozí kázání v této sérii, tak víte, že toto je potřetí, co bereme do ruky písmo a zjišťujeme, jak moc je Bůh milosrdný vůči člověku. V prvním zastavení to byla obecná milost vůči všem lidem, kterou se o nás Bůh stará. Ale jak víme, tak tam se Bůh nezastavil. Ale šel a v Kristu nás ospravedlnil. To bylo druhé kázání. To znamená, že vložil na svého syna naše hříchy a na nás jeho spravedlnost. Proto jsme s Bohem smíření. Co říct na to? Ale Bůh se nezastavil ani tam. Kdo máte, můžete otevřít své Bible v listu Galackým ve 4. kapitole. Budeme číst od 3. do 7. verše, budeme to i promítat, ale samozřejmě ve vaší Bibli to uvidíte tak, jak jste zvyklí to číst. A myslím, že bude jasné, proč si dnešní slovo zaslouží název Nejvyšší milost. Budu číst ze studijního překladu. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem. a abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba, Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Apoštol Pavel píše věřícím do Galácie, když řeknu rámec toho listu, ze kterého čteme. A píše jim proto, že s hrůzou zjistil, že se chtějí podřídit židovskému zákonu jako něčemu, co je potřeba ke spasení. Proto jim Pavel razantně připomíná, že člověka nezachrání dodržování zákona ani obřízka, ale jedině víra v Ježíše Krista. Protože, jak řekl Pavel už v listu Římanům, vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn. Neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Zákon je jako zrcadlo. Ukáže vám, že jste špinaví, ale zrcadlem se nikdo neumyje. Umýt nás může jedině Boží odpuštění v Kristu. Dále pak Pavel mluví o tom, kým věřící dříve byli a kým jsou nyní. A to je právě náš text. A hlavní myšlenka a důraz dnešního kázání je v těchto dvou skutečnostech. Kým galačtí byli dříve a kým jsou nyní. Přeneseno na nás, dnes chceme zjistit, kým jsme byli, než jsme uvěřili v Krista, a kdo jsme nyní v Kristu. Kým jsme byli a kým jsme nyní v Kristu. Kdo jsme tedy byli? V prvním verši čteme. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Pavel tu mluví o galackých i o sobě, o jejich stavu před Kristem a stotožňuje nezletilého s otrokem, protože v té době se nezletilý dědic v ničem nelišil od otroka, jak čteme o dva verše dřív. Co ale znamenají ty živly světa? Z jeho pohledu jako žida jsou živly světa totožné s židovským zákonem, kterému otročil, protože skrze něj chtěl získat život. Co ale galačtí, kteří předtím, než uvěřili v Krista, židovský zákon neznali? Čemu oni otročili? Pavel tu píše živly světa. Další překlady mluví o vesmírných mocnostech, principech, nadpřirozených silách či souhvězdích. Jde tedy o to, co galačtí uctívali jako své bohy. S malým B. Pavel to potvrzuje i v 8. verši, když říká, v čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Kdybychom to měli říct jednoduše, galačtí otročili modlám. Mohlo jít jak o démony, tak stejně dobře i jen o jejich vlastní představy o božstvech. Klíčové bylo, že očekávali, že jim jejich služba modle přinese život. Že jim musí sloužit, přinášet dary, obětovat, aby na oplátku od ní něco dostali. Třeba bezpečí, štěstí nebo pokoj. Ale ono šlo o falešné bohy. A protože šlo o modly, tak byli v otroctví hříchu. Nebyli svobodní, byli pod Božím hněvem, Boží nepřátelé. To byli galačtí. A jak je to s námi? Komu nebo čemu jsme otročili my, než jsme poznali Krista? V našem prostředí je to totiž rafinovanější, protože tvrdíme, že jsme ateistická společnost. Žádné bůžky nebo posvátné sloupy na náměstí neuvidíte. Čemu by tedy naše srdce člověka v 21. století mohlo otročit? V co bychom jako moderní lidé mohli vkládat naděje, že nám to dá plnohodnotný život? Co budou naše modly? Pravda je totiž taková, že modlou může být cokoliv nebo kdokoliv, kdo zaujme, chytne naše srdce, mysl a touhy víc než Bůh. Cokoliv, co budeme mít jako náhražku za Boha. A budeme v tom hledat třeba bezpečí či uspokojení. A hřích je to proto, že Bůh má být cílem našich největších tužeb. Jak čteme v Matoušovi 22, tam to myslím jasné. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Pokud ale takto miluji cokoliv jiného, tak jsem tomu dal božský význam. A proto vůči nám lidem plane boží hněv. Důvod, proč to říkám, já do tohohle nejdu daleko, ale důvod, proč to říkám je, že až když si uvědomíme, kdo jsme byli, otroci, nesvobodní, lidé, kteří musí sloužit svým bohům, aby získali život, tak můžeme pochopit, kdo jsme nyní a nepřestat žasnout. Protože jak na naše otroctví, do kterého jsme se dostali svým hříchem, zareagoval Bůh? Co čteme dál? Když však přišla plnost času před 2000 lety, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. Před 2000 lety změnil Bůh navždy význam toho, co znamená být milosrdný. V čas, který Bůh určil, vyslal, nikdo ho nenutil, vyslal dobrovolně ze své lásky svého jediného syna, Ježíše, aby se narodil jako člověk z masa a kostí. A proč ho vyslal k nám na zem? Proč nesmrtelný boží syn vyšel z věčné slávy do bídy člověka? Co tam čteme? Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. Ježíš přišel proto, aby nás lidi, kteří otročíme legalismu, nadpřirozenou či svým touhám, vykoupil, zaplatil svým životem za nás a vykoupil nás z otroctví. To se dělá s otrokem, vykoupíte ho z otroctví. Hřích už nad námi nemá moc. Jsme svobodní. Něco se zlomilo, něco se změnilo. Je nám odpuštěno. To je fantastická boží milost. Ale pozor, to je ono. Ten verš tam nekončí. Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. Písmeno A je kurzívou, dal jsem ho kurzívou, protože tam nemá co dělat. V originálním jazyce tam není a ve studijním překladu to dali najevo kurzívou, další překlady ho nemají vůbec. Takže to přečtu ještě jednou. Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synovství. Zasáhlo vás to někdy? Protože mě až doteď plně ne. Proč za nás tedy Ježíš zemřel na kříži? Aby nám Bůh mohl odpustit, dát nám Kristovu spravedlnost, a pokračujeme dál, abychom se mohli stát jeho dětmi. Ježíš nezemřel jen za odpuštění, zemřel a vstal z mrtvých, abychom byli přijati do boží rodiny. Bůh vyslal svého syna, abychom se stali jeho dcerami a syny a aby se on stal naším otcem. To není něco bočního nebo okrajového. To je to podstatné. Bůh nás přijal do své rodiny. Adoptoval nás za své děti. Nejsme ale přece všichni boží děti? Může někdo říct. No nejsme. Všichni jsme boží stvoření, ale až když uvěříme, že nás Kristus vykoupil a dáme mu život, tak jsme přijati do boží rodiny. Jak čteme v Janově evangeliu, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno, ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Jan 1.12. Aby se člověk mohl stát božím dítětem, tak se musí duchovně znovu zrodit. A až pak můžeme mít vztah s Bohem. A právě to působí Boží duch, jak jste mi dal. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba Otče. V Kristu jsme přijati do Boží rodiny. A tak může apoštol směle říci vůči Galackým i nám, takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Proto bylo první čtení dnešního kázání toto. Pohleďte. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi a také jimi jsme. To je nejvyšší Boží milost a dar. Ale jak to vlastně uchopit a jak to docenit? Člověk to dokáže slyšet, ale jak to docenit? Že jsme adoptováni, přijatí za syny a dcery Boha Otce. Moc se mi v tom líbilo, co řekl teolog G.I. Packer. Říká, adopce je nejvyšší privilegium, které evangelium nabízí. Je dokonce vyšší než ospravedlnění. Konec citace. To neznamená, že by adopce snižovala ospravedlnění. To je a vždy bude hlavní a základní požehnání evangelia, které duchovně potřebujeme na prvním místě. Dává nám pokoj s naším stvořitelem. To je hlavní. To potřebujeme nejdříve ze všeho. Ospravedlnění je ale zároveň soudní termín, jo, soudní hantýrka, který vychází ze zákona. Bůh tím prohlašuje, že nezemřeme za své hříchy, protože Ježíš nesl náš trest. Soudní termín. A Packer to dává nádherně do kontrastu s adopcí. Říká, adopce je rodinný termín, který vychází z myšlenky lásky a vidí Boha jako otce. Při adoptování nás Bůh bere do své rodiny a do společenství a ustanovuje nás za své dědice a děti. V srdci tohoto vztahu, adoptovaného vztahu, je blízkost, náklonost a štědrost. A Packer to proto uzavírá slovy. To, že je vše v pořádku mezi námi a Bohem soudcem, je skvělá věc. Ale zažívat lásku a péči od Boha, Otce, je skvělejší. Ještě jednou. To, že je vše v pořádku mezi námi a Bohem soudcem, je skvělá věc. Ale zažívat lásku a péči od Boha, Otce, je skvělejší. Jak si to představit ještě víc? Představte si království, kterému vládne dokonale dobrý král. A ten král má poddané, kteří se proti němu vzbouří. Vyhlásí si své krále, jeho zemi vypálí, jeho služebnictvo zabíjí a utečou za hory a vyhlásí válku. A tento král vyšle svého syna, dědice království, ne jako soudce, ne tentokrát, ale jako oběť za hříchy poddaných a nabídne poddaným, že mohou přijmout milost. A někteří to učiní, uvědomí si, že žili v temnotě a jak moc zneuctili svého krále a přijmou milost koupenou synem. A král je pozve na hrad. A v trůním sále před všemi na ně vloží čisté roucho svého syna, který stojí vzkříšený vedle nich. A obejme je, protože je přijal do rodiny. Už nejsou rebelující poddaní, jsou jeho děti. Adoptoval je. Jsou bratry a sestrami králova syna. A pak král udělá další neuvěřitelnou věc. Usedne na trůn vedle syna a pokyne bývalým poddaným, aby usedli na trůny vedle něj. Stali se dědici království společně se synem. Se synem, pro kterého bylo toto království stvořeno. To znamená být Boží dítě. To je nejvyšší milost. A to je to, co jsme četli teďka v těch 5 verších. To je Boží milosrdná láska k člověku. Dokážeme si to představit? A dokážeme pochopit, co to znamená? Protože tohle znamená být křesťan. To, že Bůh je naším otcem. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha, jsme Boží děti. A tak se musíme zeptat, a nemůžeme jinak. Kdo jsem? Kdo jsi? Před chvílí jsme viděli, že se jako Boží děti nerodíme. Stáváme se jimi působením Božího ducha. To ale znamená, že začínáme jako kdo? Co je náš lidský přirozený stav? Naše autopilotní nastavení. Náš přirozený stav, i když jsme uvěřili, je stav otroka. A zeptám se nás upřímně, myslíte, že je pro otroka lehké a samozřejmé začít žít jako svobodný? Není. Vidím sám sebe. Uvěřil jsem před 7 lety a mám autopilota na spoustě míst. Musíme si neustále připomínat, že jsme Boží děti a učit se chápat, co to znamená. A nikdy nepřestat. Proto je tak důležitá Pavlova výzva v Římanům 12.2. Proměňujte se obnovou své mysli. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To znamená vidět to v evangeliích a epištolách. Vztáhnout na sebe Ježíšovo synovství. Když Bůh říká, ty jsi můj milovaný syn, tak to platí i pro vás, i pro mě. Jsme jeho milovanými syny a dcerami v Kristu. Toto naše autopilotní nastavení otroka tedy nejlépe proměníme, když budeme hledět na pravého Božího syna v písmu a budeme chápat, že Otec má vůči nám úplně stejný vztah lásky, náklonosti i touhy, jako ke Kristu. Abychom žili s ním a ve svatosti. Co s tím? Jaké jsou z toho aplikace? Já zmíním jenom 3, protože toho více. Za prvé, znamená to, že to bude proměňovat, jak chápeme modlitbu. Když Bůh je můj otec, tak modlitba je rodinné setkání, kde otci záleží na tom, co mám na srdci. A i on má určitě něco na srdci. Za druhé, změní to náš pohled na poslušnost. Nebudu dodržovat Ježíšova slova z kázání nahoře, protože musím. Mně se tohle hrozně líbí. Budu je dodržovat, protože je to rodinný kodex. Je to Ježíšův pohled, kázání nahoře, náhled toho, jak vypadá život v Božím království. Království, které patří mému otci. A já jsem v tom království dědicem. To má být můj rodinný kód. Co si přejeme od našich dětí? Aby se doma i venku chovali slušně, protože se bojí trestu nebo se nám chtějí líbit? Nebo protože jim záleží na rodinném jménu, které ve světě zastupují? Záleží jim na nás. Za třetí, změní to náš pohled na církev. Církev je Boží rodinou, takže budu milovat křesťany kolem mě, ne protože musím, ale protože jsou mými bratry a sestrami, stejně jako Kristus. Zde je potřeba zmínit ještě něco. Co když nás to celé Pavlovo slovo o synovství nechává naprosto netečnými? Tím neříkám, že máme být zaplaveni úžasem. Možná naše srdce dlouho spalo. Moje určitě. Já se k tomu přiznávám, pro mě poslední měsíc, kdy jsem do toho šel, teprve se probouzím. Co když je nám to ale jedno? Pak je na místě se zeptat, jestli nepotřebuji pomoc právě mých bratrů a sester, abych viděl, kdo jsem. Protože možná na vás leží těžká deka deprese nebo úzkostí. Možná jste nemocní a zažíváte jiné trápení. A toto povídání může být jenom ozvěna v jeskyni. O co víc, ale právě v tuhle chvíli potřebujeme vidět a znát našeho Otce, který nás chce nést, dokázal nést Ježíše, unese i nás. Nebuďme v tom sami, protože nejsme ti, kdo nemají naději, i když to teď možná vypadá. Běžme za Otcem a za bratry a sestrami. Tak, to byly čistě jen malé tři aplikace, protože to je jenom nahlédnutí do reality Božího dítěte. Je toho mnohem a mnohem víc a proto se k tomu ještě za měsíc vrátím. Dnes jsme se rozhlédli. Příště se podíváme, co všechno to v našem životě ještě mění. Do té doby mám ale pro vás i pro mě jednu výzvu, která je extraktem toho, co jsme si teď řekli. Až se přistihnete, vy i já, v nějaké situaci krizi či konfliktu, že míříte do temnoty, do hříchu, zastavme se, zastavte se vy i já a zeptejme se, jako kdo teď jednám, jako otrok hříchu nebo dítě Boha Otce. A pokud jako otrok, vyznejme svůj hřích a poděkujme Otci, že nás vysvobodil. Že můžu žít podle Boží vůle, protože chci a ne protože musím. Že už nemusím otročit modlám. A najdeme v písmu, jak by jednal syn a dědic. Janovo evangelium, 1. Janova, tam toho je mraky. Naším Otcem je Bůh všemohoucí, bratrem, vykupitel světa a v našem srdci přebývá jeho svatý duch. Věřím, že vám i mně ukáže, jak na to. Amen.